أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلح الحديبية في حديبية جمع قريش منع البيت أكرم الأنصار بايعته الأصحاب قصد قتال ولهم تم الصلح دون قتال وبهذا نزل فتح مبين ثم خلوا طردا بنهر الجمال باي في موغي واخ صلح الحديبيه موي لا تريتي دو حديبيه موي باكت حديبيه ولاف ديكو ديكو واخ يوينو بي ناك موغي ام غيناو با ني جوغي تي غزوه الخندق غا خامتاني موم لا ني واخ غزوه الاصحاب احزاب Ghazwatul Ahzab wa Makka ak tribu len don dimbali yeb dañu coaliser won pour xex yonent bi waye kéro gis ngeen ni mu démé netali nañ ko ci dars bi passé ginaaw lolu nak yalla daldi am lu mu won yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ndigalam mu daldi wo sahaba yi ne len nak yeen ñep armal len ñu daldi dem Makka umra ji te duñu yobale ben ngandaay muy xex xexu kay ñak yobale nganna yoy non nak ak armalu bobu yobale ay gatt ngir ray len ndax suñu umra pare dañ len di sacrifier lolou mom mo sabab danaka pacte bi nga xamantene def nañ ko ak yeufari ci hudaybiya lolou nak mu ngi am fekk yonent bi mu ngi am ci ginnawam lu ëpp jooni nit am nañ ay version ci nombre bi waye lolou amu ci solo nonu waye di am solo moy lu upp jooni nit and na nak mom ñi sax wax na 1400 personnes bañu ande ak mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañu ñew ba fuñu wax Usfan ñu daldi camper fofu bañu camper danaka kuñu wax Bishr ibn Sufyan mo wax yoonte sallallahu alayhi wasallam neko mom nga xamanteni ci quraish wa quraish ñoo gis yoniko mu ñew ndax waxtaan bi ba muy am ak pact bi dafa fekk ku ci nekk da nga doon yone sa morom ay ndaw Bishr nak mo ñeuk ñew xamal ko neko ah wa Makka de ñoon Khalid ibn Walid ak ñeneen ak kilifa yu nekk fofu yep li duñ ko nangu moy ngeen ñew di umra ci neegu yalla bi bu yebo ngeen delu wala dal ñu xol ñuy def fekk nak ñew bobu non nga xamne ñun saasa mu ko doon ñew ak julit ni amna kemtaan bu ci am ndax dañu newon dañuy xol yoon bo xamanteni mu gëna jégué Makka ngir ne wa Makka suñu gisee ne yoonentou saasa ñew nak mbolo mi ah ñepp gis ne yonent bi dañ ko téré ndax ñom Makka ñom ñoy woté né ñom ñoy dundal Kaaba gi ñom ñoy woté né ñoy jox gané ñu naan ñoy woté né dëkk bi fofu lañuy képp ku ñëw pour négu Yalla bi ñu bayyi la ñu may la jamm waye tay su dé yonent bi ñëw nak mbolo mi ñu né ki kenn la rek ci ñi nga xamanteni dañu ñëw di jamu seen Yalla comme Yalla yu bari fa amone kon warna nen ko meuna nangul kon boba da ngay gis ne tribu yi nga xamantene ak giir yi nga xamantene ñom ñoo doon jappalante Quraysh dinañ leen xépp ci loolu motax bañu doxé ba ci yag rek xaswa gilemu yaron bi sallallahu alayhi wasallam daldi bañ nak dem ba ben instant bañ waye fu jégué Makka fofu nonu mu taxaw nak mu daldi xamne ne ki boromam moko digël mu taxaw fi kon comme ni yalla taxawlo won ki ñay Abrahay kërok bañu bëgge ñew tassi Kaaba gi mu dal di wax ni ki mom yunus sallallahu alayhi wasallam yalla moko taxawlo comme ni mu taxawle won ñay Abrahay kon li ndigal yalla la fofu non nak ñu taxaw bërepp bobu mo tuddu Hudaybiya lan mo xew yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna fa ay fan ci taxaw bobu lan mo waral lol parce que dafa amone ay négociation ndax wa mak bañu ñëwé gis mbolo mi yoni bëgg xam li lan la lan mo waral yonent bi ñëw fi ak mbolo mi yëp lan la ndax dañu ñëw pour songu len ak lan wa yonent bi dal di len xamal ne jam mo len indi bañ nañ ko ba indalé wu ñu al ki ay ngannaay waye liñu indi moy armal ak seen ay gatt ngir suñu umra rek saraxé ko té suñu lañuy saraxé yéfer yi necc makka ñi ci néw doolé ñoo ñu nañ ko fasséné jox kon lolu preuve la buy wone né jamm la yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi ak mbolom bu bari bi donté depuis victoire am ñi nga am nako nélé ndax démon na ba légui julit bi réputation bi siiw na né ñom ñoo mën té xare ahzab gis nga moy xare xandax nu yalla dimbalé julit ñi ak signe yim fo wone ak ngelaw lek yu nek ak yi wessu ñoon dem nañ ba xamna né lek julit ñi commencé na leen ëpp doolé té suñu ñëwé nak pour dal leen ni té xex bi amut dara lu ko sabab taggo wuñu titangé day am ci ñoom motax ñuy yoni ñoon ñëpp ñuy xol ginnaw lool nak ci lañ yoni ku ñu wax Urwa bint Mas'ud nga xam noom dafa ñëw ba ci yoonu sallam di waxtaan ak mom waye dafa xawa ñak teggine ci biir waxtaan bi nga xamanteni mu ngi doon waxtaan ak mom yoonu sallam Urwa mu ngi dal di japp sikimi yoonu bi suy wax ak mom nan ko xam nga ne ñi duñ ko nangu yow li ak li ak li yow li yow lele yow li yow lele am ben sahabi bo xamanteni mu ngi nekkon ben sahaba bo mu ngi nekkon ci wetu yonent bi bu ñuy doon wax Muhira ibn Shurba mu daldi genné ben jaasi waye nak mu daldi jël tap tapal ko ci loxo bi ne ko na nga dindi sa loxo ci sikimu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soy wax ak mom suy wax rek diko tiyé di tiyé sikim su waxate muy tiyé sikim ba ci ak mu ko tap tapal ba mu affaire bi metté ko agacé ko mu daldi ko ne ko yow sax yow yaay kan mu ne ko man ibn akhika ana ibn akhika man sa moy sa neveu la mune ko kan la yow xorwa men mune yow bama la ba ngay joge fi ma nga fekk ya nga nek ndaw han ma ngi fateliku ba nga dan def say ki wak yoyu mbiru xale rek bañ la dan fomp ak di la defar ma ngi fateliku lolou yow legui tay ya mag ni bané yow yaay sécuriser yoonte bi ah li de man yem na ginaaw gi nak amna lum fa joto gis ci dunduni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi sen bir teggine bi nga wonon nañ ko ko ak yenen xet yu ko yem ginaaw gi nak mu daldi dem momit ci wa makka ci notable yi wax ak ñom nenen man de yonnati bi ma gis jaaxal na ma yonnati bi de amna lo xamantene buri sax amuñu ko ndax mom rek la mësa gis ci tarikh ci histoire ko xamantene su teufle nit ñangi gawantu yakamti jël teuflit bi raay ko di ci barkelu su santé kenn dara ñepp ngi recc recc lo di gawantu ku ci ne di jema xol wala sax mu jaral len xëccio ngir kan mo koy ñëkke def mu ne len mo gis ko xamantene deug deug su jappé ba paré ñepp nga taxaw di tataan ndoxu jappam ngir mën ci barkelu mune lolu de man musuma ko gis ak yenen ak yenen ak yenen mune den nak yonent bi nak ki ni ma gis ni outé nak ñun ñuy topé suñu buri ki dal deug deug digëntam ak sahaba yi mbir la ci mbiru yalla yi gis nga xol yi ñu ngi commencé mokku ndank ndank moy nit ñi ci lolou non rek dina am ay effet yu muy def ci ñoom legue ba lolou amé fekk na tamit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né momit day am ku muy yoni comme ñoom niñu yoné mu yoni kenn Omar la ñëk proposer Omar ak limi jambar deugër yëpp wa yalla dafa def dafa xawa deugër dafa ñaak chaaxal ñaak yenn maslaha yi ginaaw gi Omar ci bopam ne ko yonel Ousmane tax ñepp xam na Omar ragalul ndax japp na ne mom lam mëna jëriñ l'islam warul ñew rek dem fo xamantene ni ñepp xam nañ ko ak problème yim fa am ak lam fa def ci jallore mën nañ ko fa ray té mënon na dundu gëna amal njëriñ l'islam que suñ ko rayon ci waxtu bobu té am keneen ku gëna mëna doxé wala bu ku gëna mëna maté mission bobu. Lool nak bu mu amé nak mu proposer Ousmane, ndax dañu né Ousmane daf ko né mom Omar né ko yonent bi Ousmane dé ku sedd la, ku lewat la, ku mëna masla té it famille bu baax la bok té it tamit ba tay ay famiyam ñi ngi fofu té it nit ñi dañ ko respecté, dafa am fuñ ko tek. Soko yonne mom yaakar na né mom dina mëna doxal mbir mi. Motax Ousmane ibn Affan ba mu démé waxtaan ak gaay nak, ah yow Ousmane sangam ak sangam ma gëj nañ la gis waxtaan ak ñoom, nek tay lan nga indi sa Muhammad mi, lo indi mbiram mu ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ñew rek indi tank jamm ngeen ñew umra, waaw wax leen daal liko taxa jog. Legi nak ba lool amé, lool mu ngi amé ci juroom bennelu at après ci hijra bi, gaay de ko Ousmane ñun mënuñu nangul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mbolo mi ñu ñew umra di wër kaaba gi, waaye yow mën nañ la ko nangul ndax ni nga mel ci ñun ak yow fiñ la teg la. Nako baay di waxee rek ne leen Ousmane daal di leen tontu rek tontoom bu siiw boobu, ne leen kaaba goo xamante ne dañ koy tere yonent bi, man Ousmane aw ma ci soxla, maanaam duma wër kaaba gi mukk lu may ne yonent bi laa àndal te ci ndigalam laa koy defee, gis nga taalibe mu ngi noonu. Kon soufisme soo xoolee sax ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis dafay fees dell ci histoire bi, acte ak geste yi nga man day dëggal soufisme da ciy fees dell, yaa ngi dégg. Ginnaaw gi nag Ousmane nekk fa di giir commencé di waxtaan ak julit yi, ndax Makka boobu temps dafa amoon ay julit yoo xamante ne ñu ngi fa woon, ñu tuuboon te mënuñu woon mujjuñu woon gàddaay, ñi nga am seen xol mokk na après ñu dugg ci l'islam ci secret te mënuñu woon fekk yonent bi fi mu ne di dund seen diine. Ousmane di seetanteeg ñoom ba rumeur bi daal di daw ci kilifa yi Makka yi, ñu ne Ousmane mii kat suñ ko seetaanee kenn xamul lan la nar a liggéey, nan leen ko jël ñu téye ko ñu daal di ko tëj kaso, suñ ko tëjee mooy ñu mettre ko en quarantaine pour mu bañ a indi benn problème fii, ndax gis nga ba léegi rek niñ ko respecté mënoon nañ ko rey wala ñu def ko neneen. Waaye ba loolu amee rek benn rumeur daal di circulé, ñëpp daal di wax ne Ousmane de gars yi rey nañ ko, ba loolu dem ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci. Ginnaaw gi nag ci lan yónni ku ñuy wax ñoom Quraysh yi Sukhayl ibn Amr, Sukhayl nag moom ba mu ñëwee dafa daal di ñëw, loolu nag moom mooy doon daanaka lii tënk traité bi ak pacte bi wala ba contrat bi. Sukhayl moom mooy ñëw pacte bi ci li ci nekkoon lii la, mooy dañu waxoon ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax mu ne Seydina Ali yow yaay ñëw nga bind, ndax moom yonente bi jàngutoon ci Zaire nii mënul woon lire mënul woon bind, mu ne ko yow yaay ñëw bind li ñu wax. Ba mu ko waxee loolu mu ne ko bindal ci turu Muhammad rasulullahi salaam, bindal ci turu yàlla ba pare bismillahi rahmani rahim. Sukhayl ne ko lan mooy rahman, man xawma luy rahman, loolu moom duñ ko nangu, da ngay bind kay bismikallahuma, waaw bindal sax ci turu yàlla, nga gis ne loolu sax miracle la, ndax pacte bi keroog ba muy am miracle boobu noonu nga xamante ne moo dugg Sukhayl ba mu wax loo ko loolu, te mënoon wax bismillat wal uza, loolu nga gis ne dëgg-dëgg kon mbir yàlla commencé na intervenir. Waaye julit ñi comprendre ñu ba yonent bi nangoo loolu, ñoom ñëpp ngi mer toll fii daal di jaxasoo. Ginnaaw gi mu daal di wax ne ko min Muhammad rasulillahi, mu ne ko pacte bi lii may wax mu ngi bàyyeekoo ci Muhammad ndawab yàlla bi. Kooku ne ko soo suñu gëmoon ne yow yonente bi yàlla nga, kon duñu xeex ak yow lii lépp tey du am, xanaa kay da ngay bind
lo xamantene pacte bom bayna Muhammad ibn Abdullah wa Quraysh lay don leg bamou waxe lolou Sayyidina Ali ibn Abi Talib fek na bindena Muhammad Rasulillah mu dal diko wax ne ko ah yonent bi de lolou ki dafa yex bindena ba pare yonent bi nan dal ne ko effacer ko muneko mangi nentalu ci yalla di wat ci yalla ndumako effacer kérok la Ali musa wat ci yonent bi ne ko li ma wax ni dumako def parce que ci Hudaybiya da ngay gis luy nduru top ñak top ndigal ay yoon feñ na ci Aline way yonent bi wax ko dara dafa tay deklu ko xamna ne ki mbeugel buy bax ci xolam ci mom mom mota ak ngeum bi mu ngeum yonent bi ne mom yonent bi yalla la motax nanguko bare mukk yonent bi dal di wax Aline ne ko wama fan lañ ko bind man sama walu bop ma barel ko sama bop bam ko ko woné mu daldi jël loxom yu tedd yoy mu effacer rasulillah bi ne ko xana de su xey lu mu wax ni yaqul dara ndax te man téréwul même boudé gëmul né man yonent la man Muhammad ibn Abdullah la ba légui limu wax dëgg la man ma yonent bi yalla gis nga mu ngi muñ waaw ñu jéxal audio bi ñëw ci benen fi nak dina am lo xamantene jarna makoy fatali ci tarikh lu am solo la moy bañu indé suhaylu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa daal de junju sahabene nak sahula amrukum mo lolu nak so xolé tafaul la ci arab moy bi mana mom lañuy wax arfanlu ci wolof moy ngay ndort lu rafet di sentu lu rafet ci koku ñew junju bobu nga xamantene mom la suhaylu representer nga xamantene mom moy diddu tasha'umu nak moy gaflu ngay gaflu dara motax ñew suhayla bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci doon gisene ndakate yalla dafa fasine inshallah yombal mbiri waye téréwul nak yaronte bi ginnaw ba nga xam sahaba yi jaayante won anan ak mom ci yekne gaay dañoo bañ ñu umra mu jaral len ñu jaayante ne nak di ñaan and ak mom xex ba duggu waye ginnaw gi nak la yalla indiyeti li moy traité bi ñu fasiyene ci ñew ci benen audio bi ndax traité bi moy tax ba xex bobu nonu ak jaayante bobu ñu jaayante ne di nañ xex dotul am jaayante bobu nak mu ngi tuddu bayatu ridwan wala ñu tuddé ko it batay bayatu shajara